ሎሚ አፕናይ ራዲዮ ቫቲካን ህንጻ ዝርከብ በማርኮኒናይ ጉባኤ አዳራሽ ጳጳሳውናይ ስነ ታሪክ ኮሚቴውና ጸሐፊ አባ ኮዚሞስ ስመራሮ ዘቀነባበሮ አብናይ ቫቲካን ቤተ መዝገብ ዝርከቡን ብዛዕባር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 11 ዝጸሐፉን ናይ ታሪክ መዛግብትን ብቀጥታ በአኦም ዝተውሃቡ አስተምህሮታትን ዝተፈጽሙ ርክባትን ውሳኔታትን ዘማዕከለ ጸውዒት ቤተ ክርስቲያን ኣብ እዋን ፒዮስ መበል 11 ብዝብል ኣርእስቲ ዝተደረሰ መጽሓፍ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ተሓቢሩ ነዚ ነዛ መጽሓፍ ንንባብ ንምቕራብ ንዝተኻየደ ዓውደ መጽናዕቲ ዝመርሑ ናይ ራድዮ ቫቲካን ጋዜጠና ፋብዮ ኮላግራንደ ከም ዝኾኑን ክንገር ናይ ቅዱስ መንበር ንብረት ኣመሓዳሪ ብፁእ ካርዲናል ኣቲልዮ ኒኮራ ናይ ቫቲካን ቤተ መዝገብ ህየንተ ብፁእ ኣቡነ ሰርጆ ፓጋኖን ኣብ ሮማ ዝርከብ ላሳፔንሳ መንበረ ጥበብ ናይ ስነ ታሪክ መምህር ሪታ ቶሎሜዮ ከም እተሳተፉ ክንገርን ከሎ እዛ መጽሓፍ ኣብ 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ናይ ቫቲካን ዕፁብ ቤተ መዝገብ ብዛዕባ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 11 ዝምልከት ክኽፈትን መንበረ ጴጥሮስ ኣብ እዋን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 11 እንታይ ከም ዝመስል ክጽናዕ ብዝተሓላለፈ ውሳኔ ዝተመርሐ ምዃኑ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።